ika disiutsu nga hulagway, si Sarah Mikatawa. Genesis 18:1-15. Niadtong si Abraham, miabot na 99 ang panuigon, o si Sarah 90. Tulo ka sulgoon sa Dios ang miabot sa ilang panimalay. Nag-andam si Sarah og pagkaon o gihatag ni Abraham dito sa gawas sa ilang tulda. Unya usa sa mga mensahero sa Dios nagingon, siyam kabulan gikan karon si Sarah manganak og usa ka lalaki. Si Sarah dito sa sulod sa tulda og nadungog niya siya. Wala siya mutuo, busa mikatawa na lang siya sa iyang kagalingon. Unya mingon ang Dios kang Abraham niya, nganong mikatawa si Sarah? Duna ba'y lisod alang sa Ginoo? Ingon sa saad sa Ginoo, manganak si Sarah og usa ka batang lalaki, bisan tigulang na siya. Gitawag niya siya og Isaak, dagaghulugan og katawa.